Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchi do'stlarimiz bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali bo'lsa-da sog'-omon uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Marhamat tinglang. Efirda Dilkash radiosi. Aziz birodarlar, reformatsiya bu jamoatni qayta shakllantirish harakati deyiladi. O'tgan eshitirishlarimizda aytib o'tganimizdek, oradan bir muncha vaqt o'tgach katolik, shuningdek, pravoslav jamoatlari ham tobora ilk masihiylikdan uzoqlashib, marosimlarga ko'milgan islom va majusiylardan farq qilmaydigan bo'lib qoldi. Bu bilan jamoatda haqiqiy masihiylar qolmadi demoqchi emasmiz. Har bir davrda bo'lgani kabi, bu asrda ham Iso Masihni chin yurakdan sevib, u bilan yaqin aloqada bo'lib yashagan imonlilar ham bo'lgan. Rim jamoati papasi Yevropada hokimiyatni kuchaytirib borgani sayin xalqlarning shunchalik noroziligi ortib borar edi. Bu norozichilik jamoatda inkvizitsiyani qo'llashini, indulgensiyani sotilishi va ta'limotlar oqibatida yuzaga kela boshlagan edi. 14. asrdan boshlab Yevropada Rim katolik jamoatiga qarshi jamoatni qayta shakllantirish harakati boshlanib ketdi. Bu asrda yashagan Jon Wycliffe Rim katolik jamoati va papasi ilk havorilar ta'limotidan anchagina chetlashib ketganligi haqida ochiqdan-ochiq oshkor qildi. 1381-yilda 12 ta tezisini yozdi. U masihiylarni havorilar ta'limotiga va jamoatda muqaddas kitob nufuzi va jamoatda Iso Masihning o'zi bosh ekanligi haqidagi g'oyalarni ilgari surdi. Bu g'oyani Angliya davlat amaldorligiga va xalqqa yozma ravishda tarqatdi. Rim papasi Wycliffe'ning bu harakatlarini muhokama qilib, uni soxta ta'limotda ayblash uchun yig'ilishlar o'tkazdi. Lekin xalq va amaldorlarning aralashuvi sababli Wycliffe papa jazosidan qutulib qoldi. Faqat uning o'limidan keyingina papa jazosi amalga oshirildi. Wycliffe'ning suyaklari qabrdan qazib olinib, yoqib yuborildi. Chexiyada esa Jan Gus degan kishi Wycliffe g'oyalarini ilgari surdi. Yevropada Rim katolik jamoatiga qarshi jamoatni qayta shakllantirish harakati tobora yoyilib bordi. 16. asrga kelib, bu harakatga jamoat ichidan emas, tashqaridan ham ko'plab sabablar yuzaga keldi. Bu sabablardan ayrimlari shulardan iborat edi. Birinchisi, Yevropa xalqlarini savodli bo'lib borayotgani, ikkinchisi esa texnika rivojlanishi tomonidan Yogan Gottenburg yaratgan kitob chiqaruvchi texnikaning yaratilishi bo'ldi. Bu asrda Wycliffe Yangus harakatlarini davomchisi sifatida Germaniyada Martin Luther jamoatini qayta shakllantirish harakatining yo'lboshchisi bo'ldi. Bu haqida keyingi ishtirishlarimizda tinglaysiz. Shu bilan azizlar, bizga ajratilgan vaqt o'z poyoniga yetib bormoqda. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Mana shu manzilga bemalol maktub yo'llashingiz mumkin. Hozircha esa sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, omon bo'linglar.